musikmassage.
Vi har lige vundet en kavling.
Wow! Jeg har lige brækket mit ben.
Og Oscar'en går til.
Det er løgn.
Ui, der bliver kastet med knive ind i studiet.
Kan det virkelig passe?
Bunkeren brænder.
Se med om 2 sekunder.
Nej, 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 nej.
What? Jeg passer, kommer rullende ind i studiet.
Er du seriøst?
Phil Laursen spiser et æsel. Vi har Putin på klaveret.
Hvis du vidste, hvad der skete nu, så ville du være helt chokeret.
What? Hello, Viktor Orbán. Do you like the flute?
Wow, det er det, der er med din musik. Det er skide svært at sige noget generelt.
Vi hjælper dig alle dine musikproblemer.
Tintin kunne faktisk spille kontrabass.
Johnny Hoogerland kommer cyklen ind i studiet.
Morten Olsen.
Wow, jeg troede sgu da, han var død.
Det er simpelthen løgn. Hvis du har akne, så kan du bare ringe til os.
Vi har LOC på bas.
Hvis du har kræft, kan du også ringe.
Nej, det passer Jette ikke.
Kofod, hvis du skulle beskrive dig selv med 4 farver, hvilket skulle det så være?
Velkommen til endnu et afsnit af Musikmassage. Mit navn er Rasmus Linderoth, og med mig i studiet, som altid, der har jeg min tekniker, Rita.
Hej Rasmus.
God formiddag, Rita.
God formiddag.
Hvordan har vi det i dag?
Jeg har det super dejligt igen i dag. Jeg er
det
virkelig
er
på toppen.
Dejligt at høre.
Hvordan har du det?
Jeg har det også strålende.
Dejligt at høre. Hvorfor?
Rita, hvorfor? Jamen, solen skinner, og vejret er dejligt. Det kan godt være, det er lidt koldt, men så længe solen er på, så får vi vores vitaminer.
Ja,
det er rigtigt. Rita, vi skal bare ud i det. Lad os hoppe ud i det. Ritas råd for denne uge.
Den her uges af Ritas råd, den er måske en lidt atypisk en, måske lidt tidligt, vil nogen mene. Men jeg har altså valgt at gå med Jelling Festival. Og det har jeg, fordi at jeg synes, Jelling Festival, det er den dejligste festival i Danmark. Nogen måske sige, det er smuk festival, jeg tror. Hvis jeg husker, så er det vist deres, er det ikke rigtigt nok? At den dejligste festival, det plejer at sige, det er smukfest?
Jo, jeg tror, man siger, det er den smukkeste.
Nå, okay, ja, smuk. Okay, ja, det giver mening. Så vil jeg så sige, at Jelling Festival er den dejligste festival i hele Danmark.
Men Ries, jeg vil lige høre, altså ligger Jelling Festivalen ikke i Kristi Himmelfartsferien? Eller er det mig, der husker forkert?
Nej, det er rigtigt nok, ja.
Og i forhold til den nuværende coronasituation, er vi som land et sted, hvor vi afvikler festivaler, før der er flokimmunitet?
Altså, jeg har valgt, Rasmus, at sige, at jeg er optimistisk. Jeg håber på, at vi får en rigtig dejlig Jelling Festival, og jeg tror virkelig på det. Jeg tror på, at vi når at opnå flokimmunitet inden, og det er også derfor, at mig og Kim, min kæreste, vi købte allerede billet sidste år, til den, der så blev aflyst desværre. Men den har vi så fået ført videre til i år, og vi håber virkelig på, at vi kan komme afsted i år, fordi at jeg håber, altså de plejer virkelig at have nogle gode musikere, altså jeg tror, det var Bryan Adams, der var der for nogle år siden. I hvert fald så har Mads Lange og Rasmus Seebach været der, og dem synes jeg er skide gode. Så jeg synes bare, det er super dejligt at komme ud og høre noget god musik og drikke nogle fadøl sammen med ens venner og få nogle gode drinks.
Det lyder også dejligt, og det er sikker på, at det er noget, vi alle sammen godt kunne trænge til.
Det kunne jeg i hvert fald
så godt. Altså et råd til lytterne derude. Hvis I ikke allerede har, så skynd jer ind på jellingfestival.dk og køb billetter.
Kæmpe anbefaling herfra i hvert fald.
Det var Ritas råd for denne uge. Vi skal i gang med programmet. Det består i dag af en masse diskussioner og informationsrige interviews. I hovedfladen, der skal vi en tur til en lille flække tæt på Grindsted, hvor der har udspillet sig noget af drama de sidste par måneder, der har fået fatale konsekvenser for et hav af katte og de implicerede i sagen. I Det Aktuelt, der flyver vi nyhedshelikopteren til Egypten og lander den i Kairo for at dække håndboldslutrunden for herrerne. Og til sidst i Sofakabinettet, der skal vi netop snakke om at pege fingre og selvindsigt. Som du kan høre på det hele, så er der igen fuld fart over feltet, og det bliver selvfølgelig frem for alt og mest af alt informativt. Rigtig hjertelig velkommen til. I en lille by lidt syd for Grindsted har man haft store problemer med ejerløse katte. Og i forsøget på at komme det her problem til livs, er man stødt på nogle, ja, lad os bare være ærlige, store problemer. Derfor vil jeg gerne starte med at blive velkommen til dig, Kalle Kaviar Nielsen.
Tak skal du have, Rasmus.
Jeg skal lige forstå, du bor i en by lidt syd for Grindsted. Hvad er det for en by?
Ah, det kan jeg ikke lige mere konkret på lige her i starten. Der er nogle retsforhold omkring det her, vi har været ude i, og der er en sognerforening, som jeg ikke sådan vil smide ind under bussen, for at sige det som det er. Så jeg er gået med til det kompromis, at vi har sagt lidt tæt på Grindsted. Lidt syd for Grindsted, ja.
Det er i orden. I har haft nogle problemer med ejerløse katte. Hvad er det konkret problemet går ud på?
Jamen, vi har haft det problem i byen, at der simpelthen er blevet en alt for stor bestand af katte, ejerløse katte, som ingen tager ansvaret for. Og der har vi egentlig nået frem til den erkendelse, at det skulle vi have gjort noget ved.
Og så er det så her, at du kommer lidt i klemme på noget ny lovgivning. Hvad er det går ud på?
Jamen det er rigtigt. Altså med til historien hører ligesom, at jeg er arbejdsløs. Desværre, jeg har ikke noget arbejde lige i øjeblikket. Og derfor så valgte jeg ligesom at sige, jamen den her opgave, der foreligger med, at vi skal have nogle katte ryddet af vejen, det er sådan set en opgave, jeg godt kunne tænke mig at påtage mig noget af ansvaret for at få løst den opgave.
Og hvad er det så, du tyr til her?
Jamen der er jo altså... Ja... det handler jo om, at de her katte skal ryddes af vejen, og det er der, det kan man jo selvfølgelig se på mere eller mindre dramatisk, men det handler jo ligesom om, at de skal slås ned.
Hvis vi skal bruge et mink-term, der er blevet brugt meget her.
Det kan man sige, hvis du vil lave en parallel til den mink-sag, som kører i øjeblikket også, så vil man jo sige at slå ned. Det går da langt, at man skal tage livet af nogle katte. Og da jeg ikke har noget arbejde, og dermed noget at give mig til på den måde i min hverdag, jamen, så siger jeg, jamen, så kunne det måske være et sted, hvor jeg kunne byde ind og bidrage lidt til fællesskab på den måde. Jeg ved godt, hvordan man slår en kat ihjel.
Så det gør du simpelthen, og du var i retten i går.
Det er nemlig det, at jeg støder på nogle problemer undervejs. Mere konkret en enkelt situation, hvor at det går op for mig, at der er kommet noget ny lovgivning i forhold til at slå kat ihjel. Det må man ikke længere. Det er der faktisk kommet en fængselsstraf for.
Ja, og det er jo ikke bare en fængselsstraf, du har fået. Du har fået 1000 års fængsel.
Det var lige præcis det, dommeren sagde i domsigelsen der, ja. Det var 1000 års fængsel til mig.
Det lyder jo, ja, i mine ører, som utrolig mange år. Hvad tænker du om at skulle så mange år i fængsel?
Jeg er helt enig med dig. Det var, at der også lidt af en mundfuld lige at skulle sluge. Men jeg vil nok sige, at på den anden side, det er jo mig, der har begået en helt klar fejl. Og så må jeg jo bøde for det. Det er sådan en retsstat er bygget op, og man skal ikke lægge sig ned og jamre for meget over det. Der er det bedre ligesom at tage sin straf.
Så du vælger dig altså ikke at lægge dig ned og jamre, som man måske vil forestille sig, nogen vil gøre. Du har fået 1000 års fængsel. Lad os prøve at høre den her sang, for du har nemlig skrevet en sang om selve problemet, hele dilemmaet og konsekvenserne heraf. Så her kommer altså Kalle Kaviar Nielsen med katten Melene.
Kalle, folk de kalder mig for kaviar. Jeg bor lidt syd for Grindsted, arbejdsløs, men ikke en nar. Men havde i byen, jeg ikke må nævne ved navn, vedtaget at hver en ejerløs kat i byen skulle tages af dage. Som arbejdsløs sagde jeg, det kunne være en pligt for mig. Jeg kender en metode til at få en kat af vejen. Og sådan gik det til, at jeg blev kattens kat med len. Og 1000 katte slog jeg ned, en efter en. Hvad jeg ikke lige vidste var, at der var kommet en fængselsstraf på at slå katte ihjel. Nu skal jeg 1000 år i fængsel. Et enkelt år for hver en dræbt kat. Ja, jeg skal 1000 år i fængsel, uden udsigt til fængselsrabat. Jeg mødte op i retten, tilstod alt og anket ikke. Jeg har begået fejl og må bøde, det er en retsstatsmekanik. Det er selvfølgelig ærgerligt, men det er sådan det er. Og man må bare på sin hest igen og tage ved lære. Ja, jeg må få det bedste ud af de næste 1000 år. Se om ikke jeg kan indhente det allerværste, når jeg kommer ud. For hvad jeg ikke lige vidste var, at der var kommet en fængselsstraf på at slå katte ihjel. Nu skal jeg 1000 år i fængsel. Et enkelt år for hver en dræbt kat. Ja, jeg skal 1000 år i fængsel, uden udsigt til fængselsrabat.
Det sjove ved det er, at ham der var anklager i retten, han var rasende. Han mente ikke 1000 år, det var tilstrækkeligt for det jeg havde gjort. Han havde drømt om 1100 år, så efter domsafsigelsen fløj han brasende op til dommeren, slog ham i ansigtet, og så faldt sagen bort.
Jeg slap for 1000 år i fængsel. Et enkelt år for hver en dræbt kat. Jeg slap for 1000 år i fængsel, uden udsigt til fængselsrabat. 1000 år i fængsel. Et enkelt år for hver en dræbt kat. Ja, jeg slap for 1000 år i fængsel, uden udsigt til fængselsrabat.
Og det var altså Kalle Kaviar Nielsen med sin sang Katten Melen. Kaviar, det var jo noget af en game changer, vi hørte her til sidst i sangen. Jeg skal lige forstå, at du blev så ikke dømt alligevel. Er det rigtigt forstået?
Nej, det er korrekt forstået, at da jeg har modtaget dommen og ligesom har indstillet mig på, at jeg skal 1000 år i fængsel, så opstår der en situation imellem dommeren og anklageren. En anklager, der bestemt ikke var tilfreds med den straf, jeg havde fået. Og ja, det udmundede sig simpelthen i en form for håndgemæng imellem de to, og der vælger dommeren så altså at træffe den afgørelse, at så falder sagen bort, og dermed går jeg faktisk fri.
Tillykke med, at du går fri,
ja, tak,
og med disse ord vil jeg gerne vil velkommen til de to næste levende billeder. Det er netop de to implicerede i sagen. Det er dig, anklager Gert Sno.
Tak skal du have.
Og dig, dommer Olaf Hammer.
Jo, tak.
Velkommen til.
Ja, det er to.
Tak.
Som det også bliver sagt her, så opstår der lidt et problem under selve retssagen. Vil ikke prøve at gøre mig og lytteren en lille smule klogere på det?
Altså, det er jo et problem. Det problemet er jo i første omgang, at han kun skal have 1000 års fængsel. Det synes jeg er jo fuldstændig forrygt. Fuldstændig forrygt. Altså, jeg har aldrig nogensinde oplevet noget lignende. Det er fuldstændig vanvittigt.
Men lad os lige prøve at tage den der, fordi hvorfor er det et problem med 1000 år?
Der kan jeg jo godt lige bryde ind her.
Ja,
Olaf Hammer.
Ja, Olaf.
Okay, der er ikke noget problem med nu er 1000 år. Der er ikke noget problem med det.
Har han noget vigtigt at sige, ham der?
Det er meget normalt for 1000 katte at give 1000 år.
Ja, for det er lidt op det, der fører mig lidt videre til næste spørgsmål. Altså et år per kat, som Kaviar har slået ihjel. Det virker måske, for mig i hvert fald, som en meget færre og måske også lidt høj straf. Hvorfor er det, du ikke synes, det er nok, Gertsen?
For det første, så er der jo tale om mord. Direkte mord og dyremishandling. Og det er jo, som man siger, den dyreste mishandling, der findes i retssystemet. Så derfor så synes jeg jo klart, at det her 1000 år per kat, hvis man går ud og kigger på et mord på et menneske, så er det jo mindst 8 år, det plejer at være 16 år, ikke? Altså hvis det er et livstidsstraf. Altså det er jo fuldstændig sindssygt, at et kat kun skal give 1 år. Hvis man nu har slået 1000 mennesker ihjel, hvor har vi så stået hen? Har det så også kun været 1000 år? Jeg spørger bare.
Lad os lige prøve at blive lidt klogere på det, for du siger netop ordet mor her, ikke? Altså, Kaviar, vil du ikke prøve at gøre os lidt klogere på, hvordan har du egentlig formået at få dræbt 1000 katte? For det lyder jo i sig selv som noget af et logistisk arbejde.
Det er klart, det er en opgave at skal have så mange dyr af vejen, katte. Men det er klart, hvis du griber tingene ordentligt an, jamen så kunne man få sådan relativt effektivt få nogle katte sat ud af spil.
Og hvordan gjorde du det?
Det tror jeg måske ikke, jeg vil komme alt for tæt ind på, fordi at, eftersom at det er gået op for mig, at der er nogle lovbrud impliceret i det, så synes jeg måske, det er lidt dårlig stil, sådan lige fra mig at opfordre. Men det har handlet om, at jeg har fanget katten i en fælde, og så har jeg så senere hen benyttet mig af, at jeg har haft sådan et mobilt gaskammer.
Et mobilt gaskammer?
Ja.
Og det er også noget med, at der var lidt problemer efterfølgende, for du valgte jo at grave kattene ned.
Det er rigtigt inspireret af en anden dyreart, der er blevet slået ned inden for det seneste halve års tid. Så valgte jeg at grave dem ned, simpelthen for at få dem helt af vejen.
Og de skulle så igen, desværre, ligesom minkene, graves op igen. Hvad var det, der skete?
Det er fuldstændig rigtigt, at jeg kom til at grave dem ned lidt tæt på et vandløb, vi har nær vores lille by. Og det var der nogle borgere, der var utilfredse med, kunne jeg ligesom forstå på Sogneforeningen. Og jeg havde en miljøteknolog ude og lave nogle prøver, og man kunne faktisk godt se, at der var nogle af de her kemikalier, som sev ned i vandet. Og så var der jo ikke andet for, end lige at grave dem op og finde et andet sted til dem.
Okay, godt løst, vil jeg sige. Men lad os prøve at komme tilbage til selve domsafsigelsen, for det er her, der opstår nogle problemer blandt anklager og dommer.
Det er mig, der er dommer.
Ja. Ja.
Olaf Hammer.
Det er mig, der er anklager.
Ja, det har
okay, hvis vi skal stå og titulere os selv.
Ja, okay, nå, men altså, okay, ja. Jeg kommer fra Billund Kommune. Og i Billund Kommune har det altid været normal praksis, at man regner med, at en kat dræbt giver et års fængsel.
Og anklager? Hvad tænker du om det?
Det synes jeg er fuldstændig sindssygt. Det er jo helt, altså hvad fanden er det for noget det her? Altså et år per kat. Altså jeg kommer fra Viborg, og der har vi altid gjort det, at vi har sagt 1,1 år per kat. Og jeg har jo altid slået slag for i den her sag, at det skulle være 1.001 år. 1.100 år, han skulle have straf. Og det er jo, altså hvad fanden 1.000 år, mand? Altså så er han ude, hvad? Altså så hvad? Så skal han lige pludselig ud og agere i samfundet igen. Det er jo fuldstændig sindssygt.
Altså jeg er nødt til lige at bryde ind her, fordi 1000 år eller 1000 og 100 år, altså 1100 år, det virker jo på mig i hvert fald lidt som om det er et symbol, en symbolstraf ligegyldigt hvad, fordi der er jo ikke nogen mennesker, der bliver så gamle.
Det handler jo om sikkerhed. Det handler jo helt klart om sikkerhed. Altså hvis man siger 1000 år, okay, altså hvad så, hvis han lige pludselig bliver 1000, så har man ikke nogen garanti for.
Men
han ikke,
hvorfor er det, du tror, at Kaviar kan blive 1000?
Det ved vi da ikke noget om. Det har vi da ingen idé om, at han lige pludselig skulle gå hen og blive susen. Det er da klart, at der er selvfølgelig chancer for det. Så bliver vi nødt til at skal have en garanti.
Ja, du har rapplet omkring den der nye undersøgelse fra UNICEF. Bliver du også ved med ind i salen? Om at den siger, at folk i Schweiz for eksempel godt kan gå hen og blive 900 år gamle.
Jamen det er jo det, danskerne kan jo gå hen og, de kan gå hen og blive tusse gamle. Ja. Og altså, så skal man da nu parret på den her, de bliver jo skide gamle altså. Og derfor er det centralt, at man giver de her 1100.
Jamen i byloven, et år per kat.
Ja. Og det rykker, det rykker vi ikke.
Så det er altså de her 100 års forskel i selve straffen, I bliver meget uenige om. Hvad er det så, der sker, da dommen skal afsiges?
Jamen så er dommeren jo fuldstændig psykopat i hjernen, ikke? Og så bliver jeg jo nødt til ligesom at lige at skulle op og have et alvorsord med ham. Det vil han så ikke høre på, så tyrer jeg jo ligesom til det eneste, man ligesom kan i sådan en sag. Jeg siger, hey, hør hov. Og så får han lige ind på hovedet.
Han har mig op på panden.
Han hammer dig på panden, og det er rigtigt forstået, det er, han, du tager
simpelthen hammeren,
du tager hammeren fra Olof hammer, ja. Og hammer ham.
Hammer mig direkte på panden.
På panden.
Hammer, fedt.
Ja, det kan man jo sige.
Nej, det synes jeg er overstrengt.
Men Olof Hammer, du bliver så slået med din egen hammer i panden. Hvad er det så, der sker?
Jamen altså, så siger jeg, ej, det finder jeg mig simpelthen ikke i. Den her sag, den ligger jeg ned.
Du ligger simpelthen sagen ned mod Kaviar.
Og Kaviar, han går fri.
Og Kaviar går fri. Ja. Og i stedet for, så bliver det altså anklager Gert Snow, som står for skud.
Ja. Så er det jo lige pludselig mig. Ja, det er fuldstændig vanvittigt.
Du kan ikke slå en dommer ned, og så tænke på, at det ikke får nogen konsekvenser.
Jamen, du kan sgu heller ikke dømme en til 1000 års fængsel. Og så, altså, hvad fanden er det for en indstilling, mand? Altså, en mand, der har slået 1000 katte ihjel, skal han ikke i fængsel? Hvad? Spørger jeg bare.
Nej, ikke efter det. Efter det rav, du skabte ind i den sal.
Rav? Det eneste rav, der er sket, det er, at der er 1000 katte, der er døde i en by syd for Grænsted.
Og nu synes jeg, at Kaviar komme ind.
Jamen, Kaviar, han skal i fængsel, og det kan kun gå for langsomt. Det er fuldstændig...
Prøv at høre her, ja, som jeg var inde på før også, og også var inde på i sangen, jamen, så er jeg faktisk en stor fortaler for retsstaten. Men jeg vil dog sige, at jeg var klar til at tage 1000 års straf, og så måtte jeg få det bedste ud af det. Men... Jeg forlanger og fortjener en retlig og fair rettergang. Og det mener jeg ikke, at jeg får, når der ligesom er vold mellem de implicerede parter.
Okay, ja. Ja, og det er også der, jeg vil ligesom sige, okay, i Viborg Kommune, der plejer vi at sige 1,1 år per kat. Og det er jo der, jeg synes, at Billund Kommune, de handler fuldstændig bagefter i forhold til lovgivningen. Og det der, jeg kræver også, og det er også det, jeg var op for at tale med dommerne, det er, at vi skal have en national regel for, hvad kattestraffen skal være. Og det synes jeg er fuldstændig vanvittigt, at den ikke har det. Og det vil dommerne ikke høre på.
Jeg samler lige op her, de her. Jeg kan se, at der er meget uenighed i studiet lige nu, og det skal der også altid være plads til. Men altså, vi har Olof Hammer, der nu har rettet sin anklage mod Gert Snow.
Ja,
fuldstændig sindssygt.
Og Olof Hammer, hvad håber du, som udfaldet bliver i anklagerne mod Gert Snow?
Jamen, jeg regner stærkt med, at vi kommer op omkring de 1600 år.
De 1600 år?
Ja, som man plejer at få for at slå en dommer i Billund Kommune.
Ja, med sin egen hammer, skal det lige siges.
Med sin egen
hammer. Og Gert Snow, hvad håber du på? Fordi retsmødet begynder jo her i eftermiddag.
Jeg er sikker på, hvis jeg får lov til at føre den her sag selv, så tror jeg da, at jeg håber på en 750 år. Det er klart. Og så er jeg ude igen i god tid, så kan jeg ligesom tage sagen op mod Kaviar igen.
Du kan drømme videre, kan du.
Der er langt fra de to forhåbninger. 1600 og 750 år, det er noget et stykke vej imellem. Jeg vil i hvert fald gerne sige tak til dig, Kaviar, for at du var en af gæsterne i dag, og tillykke med, at du alligevel ikke skulle 1000 år i fængsel.
Tak for det.
Olof Hammer, tak fordi du kom ind.
Tak.
Håber, dit hoved er okay, og Gert Snow, held og lykke med din kommende retssag.
Tak.
Det var Hovedfladen, og vi går videre til Det er Aktuelt. Det er Aktuelt! Let's go! 30 lande har samlet sit allerbedste mandskab og draget til Egypten for at kæmpe om sejren og titlen som verdens bedste håndboldlandshold. I dag i Det Aktuelt, der skal vi netop dykke ned i den igangværende VM i håndbold slutrunde for herrerne og blive klogere på favoritterne og Danmarks chancer for at nå finalen. Og velkommen til dig, Henning Dennis.
Oh, mange tak, Rasmus.
Du er sportsjournalist på Magasinet Bedrift.
Det er fuldstændig korrekt,
og du kom i studiet i dag, fordi du skal gøre mig og lytterne en lille smule klogere på, hvad Danmark har chancer for at måske
komme hjem. Og de ser gode ud.
De ser gode ud.
Ja, det gør de.
Det er godt at høre. Lad os prøve at starte. Hvad er det for en slutrunde, vi netop er gået i møde?
Det er en VM-slutrunde, det er det. Og det er en af de mest spændende, der har været i mange år. Det er jo, vi har jo lige set damerne, de spillede EM. Det var super spændende. Og jeg glæder mig sådan til at se den her VM-slutrunde. Det gør jeg.
Og forventningerne til Danmark, hvor er vi henne?
Jeg tror, uden at lægge hovedet på blokken, så tror jeg, at Danmark, de går kunne gå hen og vinde den her VM-slutrunde.
Og hvad er det, du bygger det på?
Jeg synes, de har bare set gode ud. Det synes jeg. De har set virkelig, virkelig gode ud.
De har jo lige tabt til Norge i op mod starten på...
Ja, du skal huske på, Rasmus, at det er grundet en træningskamp.
Det er en træningskamp.
Det er en træningskamp.
Så du tænker, at Danmark ligesom gemmer lidt på kræfterne?
Det er meget vigtigt, når man snakker om sport, at man skelner mellem, hvad der er træningskampe og hvad der er turneringskampe. Hvis du spiller dårligt i træningskampene, så er det ikke altid ens betydende med, at du spiller dårligt i turneringskampene.
Så det er rigtigt forstået, Henning Dennis. Du ser altså Danmark som en af favoritterne til at hive VM-titlen
med sig. Den helt store favorit, ja.
Lad os prøve at gå videre. Hvad for nogle andre favoritter er der til at vinde VM?
Jo, der er selvfølgelig, hvis man skulle komme ind på nogen, så har jeg jo en lille fidus til Nordmakedonien. Nordmakedonien, som jo simpelthen kom med på et wildcard. Og det, jeg har jo en lille fidus til folk på wildcard. Vi tog det jo senest af Danmark. Det gik hele vejen hen og vandt EM i fodbold i 92. Og jeg tror, der er mange paralleller at drage dertil. Det er jo utroligt spændende at se på, hvad man kan gøre på et wildcard.
Men Nordmakedonien, altså er de kendt for at spille håndbold?
Blandt andet, ja. De er i hvert fald kendt i den her sammenhæng i forhold til håndbold. Men de er også kendt for så mange andre gode ting. Før i tiden hed de jo for eksempel Makedonien, men nu har de skiftet navn til Nordmakedonien. Det er jo en ting, der har noget med Grækenland at gøre, men det er ikke lige så meget mit stofområde.
Nej, nu er du inde som sportsjournalist, Henning Dennis, så lad os prøve at holde os til det. Der er også den her coronavirus, som vi har nævnt adskillige gange, og som man ikke rigtig kan komme udenom. Hvad kommer den her coronavirus til at betyde for afviklingen af slutrunden?
Det er jo mange, der snakker og siger så meget klogt om. Det, som jeg tror, det er, at det ikke kommer til at betyde en huende fis. Det kommer slet ikke til at have nogen som helst betydning for noget som helst. Det kommer bare til at blive en stille og rolig god håndboldslutrunde, som det plejer at se til VM. VM håndbold er jo skidespændende. Om det så er tilskuer, det gør jo ikke den store forskel. Det giver selvfølgelig lidt stemning på stadion, men hvad betyder det i virkeligheden? Ikke så meget, tror jeg, umiddelbart.
Henning Dennis, tak fordi du lige gjorde os en lille smule klogere på, hvad vi kan forvente af VM-slutrunden, der netop bliver afviklet i Egypten lige nu.
Det var så lidt.
Og nu skal vi prøve at se hele håndboldslutrunden i et lidt større perspektiv under overskriften, når sport bliver politisk. Og til det vil jeg rigtig gerne kigge over på dig, Palle Falk.
Ja, goddag, Rasmus.
Og du er jo ikke alene, du har netop praktikant
her. Ja, det er for mig og Henrik.
Med os her i studiet. Velkommen til jer begge.
Det kan være, jeg lige skal knytte en lille kommentar til Henrik, som kom med. Han er praktikant på bedrift. Og han er lidt med rundt over det hele. Og det er ligesom mig, der er praktikantvejleder.
Ja, I var jo senest inde i sidste uges afsnit af Musikmassage, hvor I gjorde os lidt klogere på blandt andet Inger Støjbergs kommende rigsretssag.
Ja.
Og praktikant Henrik, hvordan er du blevet vant til at være en del af magasinet Bedrift?
Jeg synes stadig, det er meget spændende, og jeg er meget glad for at være under Palle Falks vinger, især når vi står her i studiet. Det synes jeg stadig er meget, meget spændende. Jeg er ikke blevet helt vant til det, men altså... Jeg synes, det er.
Og hvad med dig, Palle Falk? Hvordan synes du selv, at praktikant Henrik har klaret den?
Jeg synes, han har gjort det fint. Det er klart, i starten er det nogle lidt vanskeligheder, men jeg synes faktisk, han gør det okay. Og man kan nok godt høre, hvis man er lytter derude, at... Henrik har ikke den samme erfaring, som hvis man gjorde en John Gunn, en Palle Falk, eller eventuelt en Dennis.
Men Henrik, han har jo en super, super god indstilling, og det betyder også, rigtig meget. Jeg synes, det har været en fantastisk tilføjelse. Til
ja, så skal det også sige, at praktikant Henrik, du er jo fra 92, så du,
er 92,
på,
ja.
Ja, du bliver 29
det
år.
I dansk
så du har jo også du har nogle år at løbe på i forhold til de to andre her.
Det må man sige, gamle tusser. Nej, men jeg tror egentlig en af de gode pointer, som er ved at få lidt unge folk ind på sådan en magasin som Bedrift, det er det med at få en ung personen ind, som er god til at stille spørgsmål, fordi vi er måske lidt gode til at komme til at hænge lidt.
Jeg ved ikke helt, bremsen måske.
I de gamle vaner og sige, jamen, sådan gjorde vi også i går. Så kan vi også lige så godt gøre sådan i dag. Og der er rigtig godt. Og der er rigtig godt at få en praktikant som Henrik ind, som kan ruske Henning og Henning Dennis og John Gunn og mig lidt. Sådan, så vi lige
tak fordi at I lige var med til at sætte scenen og held og lykke til dig praktikant Henrik. Vi skal prøve at blive en lille smule klogere på det her med, altså, hvad får jeg på Bedrift til at beskæftige jer med den politiske vinkel på sport?
Ja, og det, jeg tænker, at det måske lige er mig, der lige lægger lidt ud på det. Det er jo sådan, at vi har en kulturminister i Danmark, som for ikke så længe siden sagde, sport er sport, politik er politik, den slags skal man ikke kombinere. Men det er bare utrolig svært, når man kigger ned gennem historien, og så får øje på en masse... Altså, der er det nemt at få øje på steder, hvor at sport og politik på en eller anden måde er kommet til at krydse hinanden på en eller anden lille måde. Og så kan man jo diskutere, jamen er det egentlig, det er jo lidt et dilemma, fordi man vil jo gerne gøre verden til et bedre sted, man vil også gerne have nogle gode kampe. Ja. Og der tror jeg, at mig og Henrik, vi har været i gang med inde på Magasin Bedrift i sådan et tema, vi har haft, så har vi egentlig prøvet lidt at danne os et overblik over, hvor det er, at der rejser sig nogle stærke dilemmaer. Og det har Henrik har fået lov til at lægge lidt ud på det.
Ja, præcis. Og det, som Joy Mogensen, hun kommenterede på jo meget konkret, det var jo VM i Katar, i fodbold-VM, at alle de stadions dernede, de store, flotte fodboldstadions med metal og guld og diamanter, jeg ved ikke hvad, det er jo oliestat, det bliver jo bygget af slaver. Hvad skal ikke, slaver? Gamle slaver, som man har set det.
Ja, der var jo, utrolig mange sager dengang, da det blev afviklet, at der faktisk var utrolig mange, der døde under opbygningen af de her stadions.
Ja, og nu vil jeg ikke stå her og snakke om drengefrisyrer, men altså, men tænk at lave et boykot af VM. Altså, hvad skal ikke det boykot? Og så spurgte man Joy Mogensen, er det noget, du vil stå ind for? Og så siger hun, som Palle, han siger, sport er sport, og politik er politik.
Men det er I uenige i. Eller hvad?
Og vi prøver at være lidt neutrale.
Men er sport sport, og politik er politik? Eller
altså, fordi Rasmus, der skal jo ikke herske nogen diskussion om, at sport er jo sport, og politik er jo også politik.
Men er sport også politik? Og er politik også sport?
Jamen, det er jo det, der er lidt af den store dilemma, fordi man vil måske gerne ud at dyste mod andre nationer, men det er det med, hvis nu at det er kommet op at køre, fordi at der er nogle slaver, der har måttet slide dagen lang og sådan, er det så egentlig noget, vi vil være med til?
Ja, og støtte.
Men nu, okay, ja. Men nu er vi jo inde for at snakke om slutrunden,
ja.
I VM i fodbold.
Ja.
I håndbold, Henrik.
Her håndbold, ja. Det med hænderne. Der bruger man hænderne kontra fødderne, som man gør i fodbold. Der er lavet håndbold.
Der er det nok lidt mere Henning Dennis, der de tager. Det er sådan lidt mere konkret sport. For det ved vi ikke så meget om.
Og jeg har også set lidt om, hvordan håndbold adskiller sig fra fodbold.
Ja,
det er noget med. Det gør det nemlig ved, at man har i håndbold, der bruger man hænderne. Men i fodbold, der bruger man fødderne. Og det er sådan set den tøjt store forskel.
Og det har praktikant Henrik jo lige så fint fået sagt.
Jamen, jeg tror ikke, han fik alle her helt. Men han er
og man skal altid lige passe på med at gå ind på andre områder, fordi når man ikke lige helt er med på det der.
Men det er derfor, det er godt, at vi er kommet herind for at snakke om sport. Og der blander vi det med politik.
Fordi jeg prøver lige at skære igennem det her, fordi I begynder at snakke om VM-slutrunden i fodbold i Katar, og begynder at komme med nogle forfærdelige ting, der skete der, men nu er I jo inde i jeres virke som politiske eksperter på VM, håndboldslutrunden i Egypten. Ja. Har der været de samme lignende problematikker med opbygning af stadions under forfærdelige vilkår, eller hvad sker der her?
Nu at høre, det ser jo lidt til nutid og fremtid, knap så meget som historisk. Men jeg tror da godt, vi kan sige, uden at sige for mig, at der har været lidt diskussion omkring hele covid-situationen i Egypten, fordi det er jo en stor pengemaskine at være vært ved sådan en stor international begivenhed. Og det er jo blandt andet ved, at der er tusindvis af tilskuere, som kan få lov at komme ind og se kampene live, som ikke skal sætte hjemme i fjernsynet. Og det er jo en mulighed, som Egypten går glip af her i år, fordi at selvom de rigtig gerne ville have tilskuere, så er de altså kommet dertil. Det kan ikke lade sig gøre.
Nej, Egypten var jo selv meget proaktiv i forhold til, at der skulle være tilskuere op til de her 15.000, som der kan være på deres hovedstadion i Kairo. Hvad er det for nogle politiske overvejelser, som så gjorde, at de alligevel valgte at gå med til, at der ikke skulle være tilskuere?
Jamen, det er jo den verden, som er spændende situation, som er med covid-19, som Palle Falk også lige hurtigt var inde på. Og så har de valgt at sige, okay, det kan vi godt se, at der kan måske komme et lille problem der.
Men det, jeg tænker på her, det er jo det her pres, ikke, fra det internationale håndboldforbund, og blandt andet også DHF, det danske, som har været inde og påvirke Egypten til at sige, vi vælger ikke at have tilskuer alligevel. Er det ikke netop her, hvor politik og sport bliver blandet sammen?
Det er jo i hvert fald et eksempel på, at der er nogle interessenter, som står lidt og trækker i hver sin ende af en snor.
De tror
knivskarpt, ja.
Knivskarpt, det var kort og godt. Altså, de står og trækker i en snor.
Ja.
Lad os prøve at vende, blive en lille smule klogere på det her, fordi under håndboldslutrunden har Egypten jo ude at sige, at de kommer til at lave det, der hedder en boble, som man også så det under EM i kvindehåndbold i Danmark, hvor man netop lavede en boble, hvor alle dem, der skulle spille, officials, dommer, træner osv., de var alle sammen lukket inde på hoteller, og så må de ikke se andre mennesker. Det er jo lidt noget andet i Egypten. Kan I ikke prøve at gøre os lidt klogere på det?
Altså, hvad er det, der er boblet her?
Der er jo en boble i...
Altså, vi kan drage nogle paralleller.
Forstår I det?
Ja, men den her boble, altså, vi har 100% et i sagen. En boble kommer ikke til at fungere, Rasmus. Som vi så det i NBA sidste sæson, hvor de også havde boble under hele playoffs, så var spilleren Lou Williams fra Los Angeles Clippers. Han var taget på stripklub for at få hot wings, chicken wings. Og der er simpelthen nogle menneskelige drifter, som vi ikke kan undertrykke, og derfor kommer det aldrig til at fungere med nogen boble.
Og Henrik, der tror jeg, du skal passe på, hvad du ikke bevæger dig. Jamen, der er mit igen. Jeg er ret sikker på, at han ikke spillede for LA Clippers. Jeg tror, han spillede for dem der TG Titans.
Nu hænger det her. Jeg ved ikke, hvor tager
jeg men nu må du... Ja, men Henrik, Dennis, nu må du aldrig være den professionelle her. Og Henrik, det kan jeg godt forstå, og du har en personlig interesse for basketball.
Men det betyder ikke, at man måske skal gå ind og udtale sig.
Det der er det helt store.
Men jeg synes stadigvæk, at det er en
problem.
Ja,
det er, at i Danmark lykkedes.
Det var bobler, det her.
Ja,
i Danmark lykkedes vi med at lave en rigtig god boble, som var velfungerende i forbindelse med EM-slutrunden for kvinderne. Det var faktisk rigtig godt sat op. Det var nogle danskere, der stod for det, og der var vi jo nok bare...
Der kommer til at opstå et bubble trouble. Hvad skal ikke det bubble trouble,
tror jeg. Ja, det tror jeg. Nej, bubble, det der med det, der i Egypten, der vil de ikke have samme mulighed for at lave en bubble, en velfungerende bubble, og det handler om, at de er ikke så gode til det i Afrika.
Og der er lidt for varmt, måske.
Det handler om, at det er for varmt. De er ikke så gode til logistik.
Og hen i
det, de har heller ikke, nu ved jeg ikke, om jeg måske bliver mere ind på noget stofområde, jeg ikke ved så meget om, men det er jo noget med, at de ikke har så meget sæbe.
Jeg vil så også sige måske engang, at der, Henning Dennis, nu har vi været meget påpasselige med at gå ind på dit område. Jeg har faktisk i rette sat praktikanten Henrik hver gang, han har gjort det. Og nu begynder du så at bevæge dig ind på vores område. Men det synes jeg ikke er helt rimeligt.
Ja, man kan sige det bedre, for jeg er nødt til lige at skære igennem. Palle Falk, du siger for et øjeblik siden, at det er noget at gøre med, at Egypten ligger i Afrika. Det tror jeg simpelthen, du er nødt til lige at gøre mig selv og lytterne lidt klogere på. Hvad har det at gøre med... hvor at landet ligger i forhold til, om de kan lave den her boble.
Og der tænker jeg egentlig godt, at jeg vil have praktikanterne til at prøve at øve sig lidt.
Det er selvfølgelig.
Bare lige svar på det,
Henrik. Den har jeg. Den er jo lige til højre benet. Afrika, kontinent. Vi har også andre kontinenter her i verden. Vi har Amerika, Nordamerika, Sydamerika, Europa og nogle af de andre. Jeg kan ikke huske dem på stående fod. Men det der er, men Afrika, det er jo... Det er jo, den, altså, det er jo varmt i Afrika kontra Danmark, hvor... At,
men hvad har det med at gøre med, om man kan finde ud af at lave en coronaboble til en afvikling af en slutrunde?
Jeg har lavet med bobler, og det vil jeg så sige, at det er med Nordafrika. Og, kan du huske Sharm el-Sheikh, Rasmus? Nej. Ferieområdet der, hvor der engang var nogle løsåbne hajer.
Ja.
Og så fragede de danskerne for at simpelthen rejse til Sharm el-Sheikh.
Hvad har det med den her... Jeg er nødt til simpelthen lige at få dig tilbage på sporet, praktikant Henrik. Hvad har det at gøre? Altså hajer og bobler.
Det var også i Egypten. Det var i Egypten.
Ja, det var selvfølgelig Egypten.
Det var også Egypten.
Ja. Men hvad har det at gøre med, om Egypten kan formå at lave den her boble, som der skal til for
jamen,
at afvikle...
Jamen, de kunne ikke formå at holde hajerne væk fra turisterne, så hvordan skal de så kunne få håndboldspillerne til at holde sig væk fra...
Et andet kritikpunkt har jo været en af dine kollegaer, Henning Dennis fra DR, som har været nede at dække. Jeg ved også, du tager afsted i morgen tidlig til Kairo, og en af dine kollegaer fra DR er allerede dernede. Han har dækket den her problematik, hvor blandt andet at medarbejdere, de lokale, der for eksempel gør rent, jamen de bor ikke på de her fire hoteller, hvor blandt andet de danske håndboldherrer skal bo, men derhjemme. Det vil sige, at boblen bliver endnu større, fordi han så også er i kontakt med sin familie. Palle Falk, vil du ikke prøve at gøre os lidt klogere på det dilemma?
Jo, altså...
Fordi det er jo netop det her, det er jo her, hvor boblen bliver for stor.
At du egentlig lige lagde op til et spørgsmål til Henning Dennis...
Skal jeg svare lidt? Jeg
er
klar.
Det var jo et politisk spørgsmål, kan man sige.
Jeg tænker, at du egentlig ligesom... lidt mere at lægge op til et spørgsmål. Det er sgu rettigt.
Jeg har allerede pakket min kuffert til i morgen, så jeg er klar til at tage afsted.
Det er nok i virkeligheden Henning Dennis, der...
Jeg synes jo, ud fra hvad jeg har set, så synes jeg jo, at Egypten har vist utroligt, at det er et super godt land, der kan kapere sådan en slutrunde her. Og det synes jeg jo er en utrolig vigtig pointe, når man skal gøre klar til en håndbold-VM. Og jeg tror jo bare, at vi skal ned og se noget god håndbold, og det synes jeg er det vigtigste ved det her.
Og med disse ord, der tror jeg, at vi prøver at parkere denne diskussion. Jeg synes ikke helt...
Det er dejligt, at få fokus. Du lærer mig så fokus.
Palle Falk, specielt dig i dag. Jeg synes ikke helt, du er så skarp, som du måske kan være. Jeg synes heller ikke helt, I begge egentlig får svaret på de spørgsmål, jeg stiller.
Og er også bare praktikant, jo.
Jamen, jeg synes...
Jeg måske lige have det respekt for, at Henrik ikke har haft så mange år i...
Henrik, han er en utrolig god fyr.
Han gør det faktisk, at han gerne lærer en masse.
Nu handler det sådan set ikke om, han er en god fyr, men om hans kvalifikationer inden for det,
han er stadig i læringsfase.
Det, han bliver spurgt om. Palle Falk, praktikant Henrik.
Og mig.
Henning, Dennis fra Allsammen Magasin Bedrift. Tak fordi I kom i studiet.
Tak, tak.
Og gør os klogere på slutrunden i Egypten og de eventuelle problematikker, der kan være ved boblen.
Ja, tak.
Det var aktualitetsfladen. Det er aktuelt, og vi går direkte videre til sofakabinettet.
Nu tænder vi op i pejsen. Tag hjemmefutterne på. Velkommen til sofakabinettet. Og det var sofakabinettet.
Et Facebook-opslag fra en ung kvinde er gået viralt på Facebook det sidste døgns tid. Opslaget er en opsang til den ældre generation af Danmark om, at vi skal stoppe med at pege fingre af hinanden. Og derfor vil jeg gerne blive velkommen til dig, Sofie Warming. Det er jo dig, der har skrevet opslaget. Så vil jeg også gerne blive velkommen til dig, Melissa Kvist.
Tak skal du have.
Du er en af dem, som har været inde og kommentere på opslaget.
Det er jeg.
Og til dig, Niels Pedersen Steinfeldt, spillemand og lommefilosof.
Præcis. Tak skal du have, Rasmus.
Og lige hurtigt, Niels Pedersen, dejligt at se dig igen.
Ja, lige over.
Vi har ikke hilst på hinanden, siden vi gik over til 2021.
Er det rigtigt?
Havde du et godt nytår?
Jeg synes faktisk, jeg havde en dejlig nytårsaften. Det er jo klart, den var jo ikke så vild, som den førhen har været, men der må man jo have respekt for det, der bliver foldet ud af statsledelsen. Og så, ja, vi var ude på landet, så vi skød en masse krudt af. Hvem holdt du
nytårsaften sammen
med? Ja, men med min bror Søren og hans familie, og så havde jeg min roadie med, fordi han ikke havde noget andet sted at være. Mini hedder han.
Ja. Han var også med nytårsaften.
Han fik lov til at være med. Han er ret dygtig til at lave mad, så han fik lov til at lave forretten.
Så du fik skudt dig godt ind i det nye år?
Kanon godt.
Ja, det er godt for
ham. Hjem og fix og købe det største batteri, de overhovedet havde. Det har vi sådan lidt tradition for. Jeg vil sige, det de havde fået skaffet hjem fra Asien i år, det var altså noget særligt.
Det lyder da dejligt.
Ja, det var kanon.
Glad for, du er kommet ind i det nye år med maner, så at sige, med et ordentligt stort batteri.
Yes.
Og lad os prøve at komme tilbage på sporet. Jeg blev lige hurtigt fanget af et gensynsglæde, men altså lad os komme tilbage på sporet. Sofie Warming, du er jo inde i dag, fordi du har skrevet et opslag.
Ja, det er rigtigt.
Og
ja.
Det er lidt det opslag, vi ligesom skal tage udgangspunkt i. Du er jo 22 år.
Ja.
Du læser informationsvidenskab på
Aarhus Universitet. Ja.
Og så er du godt og grundigt træt af noget, du ser alt for ofte. Hvad er det der?
Jamen det er, når den ældre generation simpelthen blander os i vores unges dagligdag, og hvordan vi gør, og hvordan vi behandler tingene omkring os. At de altid skal komme, og så i rette sal os. Altså.
Og det er netop det her, som du har skrevet et Facebook-opslag om, så
ja,
det synes jeg faktisk,
det har jeg.
Jeg vil rigtig gerne have dig til at læse højt nu, så vil du ikke
bare
sidde og læse opslaget højt, så ja. Kan vi alle sammen få en idé om, hvad det handler om.
Hej alle sammen. Her kommer lige et surt opstød for mig. Jeg blev i tirsdags prikket på skulderen af en ældre bekendt, der mener, at det er uforsvarligt, at jeg sender mit barn, Olivia, afsted i børnehave, selvom jeg for tiden studerer derhjemme. Som nybagt mor føler jeg, at det er vigtigt med et pusterum i dagligdagen, især under disse coronatider, hvor det hele altså ramler lidt sammen. Jeg ved, hvad der er bedst for mig og mit barn, og jeg synes ærligt talt, at alle andre skal blande sig udenom. Jeg er undskyld, hvis det bliver lidt hårdt, men jeg er simpelthen nødt til at komme ud med det.
Og det er altså det opslag, som har affødt utrolig mange delinger, likes og også kommentarer. Både gode og, lidt vrede kommentarer.
Mm, ja.
Og det er jo som sagt gået viralt. Og en af dem, der har været inde og dele sin egen mening, det er jo så dig, Melissa Kvist.
Det er rigtigt.
Du er 54 år gammel.
Det kan du bare på.
Og
frisk 54 år.
Du kommer fra og bor stadigvæk i Ringkøbing. Du har selv børn. De er alle sammen i teenagealderen eller flyttet hjem fra fra Reden.
Ja, to hjemme og en der lige er flyttet. Ja.
Og du var en af dem, der var inde og skrive et vredt kommentar.
Vredt og vredt, det ved jeg ikke, om jeg vil sige det var.
Ja.
Men jeg delte i hvert fald min mening på kommentarer.
Du delte din mening, og det er jo netop det, som Facebook er blevet en mulighed for, at man kan den almindelige dansker kan dele sin mening med andre. Hvad var det ved Sofie Warmings opslag, der fik dig til at gå til tasterne?
Det var, altså det der på ingen måde har noget med samfundet at gøre. Vi står i en verdensomspændende pandemi, og så synes jeg bare, at det er skide egoistisk kun at tage hende ad. Altså man kan jo stille sig selv det spørgsmål, om hun i virkeligheden vil have børn, i hvert fald på den måde, hun behandler hende. Det synes jeg er skide latterligt på den måde, man går og behandler sine børn på, og resten af samfundet ved at sende dem i dagpleje. Tænker man overhovedet ikke på dagplejerne, og tænker man overhovedet ikke på dem, der arbejder i det offentlige? Altså, hvad med deres familie, og hvad med ens egen familie? Altså,
hele dilemmaet, det går på, hvis man er hjemmegående, grundet hjemmearbejde eller hjemmestudie, som det er i dit tilfælde, Sofie Warming, om man så, hvis man har børn, Melissa Kvist, lige et øjeblik, hvis man har børn, om man så skal lade dem gå i henholdsvis dagpleje, børnehave, vuggestue, eller man skal passe dem hjemmefra. Og der mener du, Melissa Kvist, at man selvfølgelig skal passe dem hjemmefra.
Selvfølgelig skal man have dem derhjemme, eller hvad har man ellers fået dem for, hvis man ikke kan lide at have dem hjemme?
Hun kom med en ret nedadrægtig kommentar.
Ja, og lige præcis kommentaren, det synes jeg, vi skal på for banen nu, så Melissa Kvist, vil du ikke også være sød og læse din kommentar højt, som altså er født i kølevandet på Sofie Warmings opslag.
Skal bare læse op nu?
Det må du meget gerne.
Hej Sofie. Nu kender jeg dig ikke, men jeg synes, du skriver, er det rene idioti. Nu handler hele verden ikke om dig, lille ven. Så tal i avisen noget samfundssind og tænk på dem i risikozonen. Jeg har selv en mand med muskelsvind, så jeg synes ærligt talt, det du skriver, er et morforsøg på ham. Det er faktisk klamt. Pas dine børn selv, hvis du har mulighed for det. Og vær dit ansvar voksen, selvom du åbenbart ikke er det. Bare min mening. Det eneste fordel ved at sende dine børn i daginstitution er, at vi slipper for et så modbydeligt menneske som dig, ikke kommer til at påvirke landets fremtid ved at passe dine børn.
Ja.
Og det vil jeg umiddelbart karakterisere som et relativt voldsomt kommentarspor her, vi er vidne til. Sofie Warming, du svarer så på kommentaren.
Det gør jeg,
få den læst højt?
Jeg svarer meget kort. 1. OK boomer. 2. Spejl.
Det synes jeg jo er skide frækt.
Og lad os lige få dit svar på den kommentar.
Jeg vil bare lige have fokus på det her med, at det er ikke en ordentlig tone, der bliver lagt for dagen. Det synes jeg ikke er i orden. Så derfor tyrer jeg også til måske et lidt hårdt svar, men det synes jeg er fair, når det er, at man bliver behandlet på den måde i det offentlige.
Og det kommer her.
Du kan selv være en bummert, din sækkelort. Og ja, jeg har lige købt et nyt spejl på Wish. Og hvad så?
Og det er her, hvor du refererer til et begreb, der er blevet hyppigt brugt i 2020.
Spejl.
OK, ja, også spejl, men også OK boomer. Hvor du altså, Melissa Kvist, forstår det som et bummert.
Og det er lidt, det, hun skriver.
Ja, hun skriver boomer med...
Boomer.
OK bummert.
Boomer. Gamle mennesker. Boomer.
Kan vi, Sofie Warming, for det er jo også et udtryk, der kommer fra din generation. Ja. Om Melissa Kvists generation. Vil du ikke prøve at lige forklare meget kort, hvad det er gået på?
Det er boomer-generationen. Sådan en som dig... En gammel heks. Ej, undskyld, men en gammel en.
Står hun igen og taler grimt om mig.
Du har også lige kaldt hende for en sæk lort, så jeg tænker, at den er sådan relativt...
Det gjorde jeg på Facebook, det har jeg ikke stået og kaldt hende lige op i ansigtet.
Og det er jo netop det næste spørgsmål, for der er så utrolig meget vrede på Facebook, og specielt i kommentarsporene. Melissa Kvist, det er jo nogle relativt hårde ord, du bruger, men du gemmer dig så bagved, at de er skrevet på et tastatur. Er der forskel på at sige dem op i Sofies åbne ansigt, og så skrive dem til en,
det synes jeg, der er helt
en kommentar? Hvor ligger forskellen?
Jeg synes, at der er en klar forskel på ting, man skriver på nettet, og ting, man siger i virkeligheden. Hvis jeg siger det i virkeligheden, så Sofie, det er en klam sæk lort. Du ligner fandme, der er noget, der er slæbt med katten ind. Du er fandme grim og klam. Hvis jeg nu havde sagt det til Sofie lige nu, altså måske...
Det har du så lige gjort, kan man sige.
Nej,
ja, det gjorde du faktisk der.
Hvis man nu gjorde. Men det, jeg synes, der er forskellen, det er helt klart, at de ting, man skriver på Facebook, det er jo ikke i virkeligheden. Der er jo klar forskel på, hvordan man snakker ude i virkeligheden, og hvordan man skriver på Facebook. Man har klar ytringsfrihed på Facebook, men man skal også respektere andre mennesker i virkeligheden, og derfor synes jeg ikke, man skal tale grimt til folk ansigt til ansigt.
Sofie Warming, du får næsten lige lov til at svare på den her.
Jamen, jeg er bare sådan lidt perpleks, Rasmus. Det synes jeg, der er lidt mærkeligt sagt, for at være ærlig.
Lad os prøve at få en mand med livserfaringen i orden ind og blive og gøre os lidt smule klogere på hans syn på det. Niels Peder Steinfeld, du har jo stået her...
Ja, hvad siger du?
Jamen, du har jo stået og lyttet til den diskussion, ja, der er oppe at køre her, ikke? Altså, hvad tænker du om hele...
Jeg er rystet i min grundvold over den måde at tale til hinanden på. Jeg forstår til fulde, at Sofie Warming kalder sig perpleks. Nu kender jeg Sofie fra et tidligere program, vi har lavet, og jeg har sådan set fulgt hende lidt et stykke tid. Og jeg mener faktisk, at hun gør eddermem, hvad hun kan. Og så synes jeg jo, det er voldsomt, at man skal møde en fra den samme generation, som jeg er fra. Vi er ikke så, at du er lidt ældre end mig, det kan man også godt se, Lisa Kvist. Men, ja, nu er det lige mig, der har ordet, ikke også?
Nu skal tale færdigt, i stedet for det der. I stedet for at skal stå.
Men Lisa Kvist, jeg vil også gerne lige bede dig om at tige stille, når det ikke er dig, der har ordet.
Bare også selvom det er sådan fucking irriterende mand,
nu gør du det
igen. Så stopper du.
Nu gør du det igen.
Så... Jeg tror måske lige, vi skal have slukket den mikrofon, Rita, hvis det er noget, du kan finde på, forstyrre på. Nej, det korte eller lange, det er, at det kan jo ikke gå, at der sådan intergenerationelt er den form for hån af hinanden, og den form for mistillid til hinanden. Vi skal kunne da hjælpe hinanden og bakke hinanden op, i stedet for
og gå og sige, eller gå og pege fingre, jo. Det er jo det, der er hele pointen her. Måske det ville klæde dig, fru Kvist, og sige, jamen er der en situation, hvor jeg kan hjælpe med noget her, i stedet for bare hele tiden at svine en ung kvinde som Sofie Warming. At du så svarer tilbage på den måde, du gør, Sofie Warming, det synes jeg måske heller ikke klæder dig.
Okay.
Men jeg synes jo helt klart, at det er også det, jeg gør. Jeg giver jo et godt råd, som jeg har lært undervejs. Det er jo, at man skal tage sine børn til sig og elske dem. Og det har den der blede kælling jo åbenbart ikke gjort.
Du, det er jo ikke forbundet med et råd. Det du laver der, nej, det er overhovedet ikke et råd. Du er vist ingenlunde uddannet, hverken underviser eller folkeskolelærer eller noget. Nej, men jeg har tænkt lidt over det alligevel.
Okay, så fordi du har siddet derhjemme og tænkt, så er vi lige pludselig klogere end os alle sammen, eller hvad? Ja, du måske har skrevet en sang om emnet. Bare hvis du skriver en sang, så betyder det ikke, at du ved mere end os andre.
Nej, men ved du hvad, jeg synes faktisk, jeg vil opfordre dig til at prøve at skrive en sang om emnet. Fordi så tvinger du dig selv til at reflektere en lille smule over det. Og nærmere kan du ikke komme det. Altså, det handler jo ikke om, at du giver et råd, når du står og skriver sådan nogle ting, som du gør til Sofie Warming. Det er jo nærmere sådan en flad lussing lige i ansigtet.
Og det er der også nogle gange bare nogen, der har brug for det.
Nej, det er der sjældent ikke.
Jeg ved, at vores generation, der er mange i deres unge,
vold
der har
fået... fører ikke til noget som helst.
Og det synes jeg er din mening, og den har du lov til at have. Og vi har jo som sagt også ytringsfrihed i det her land, så jeg kan mene, at den der lede sekt derovre, hun er satan med grim at se på. Og jeg vil også bare lige sige forlængelse af det, at jeg synes måske...
Rita, vil du være sød? Rita, skru lige ned for Melissa Kvist. Tak. Nu er jeg simpelthen nødt til at sige til dig, Melissa Kvist, hvis du skal være i studiet i dag, og hvis du skal fortsætte være en del af det her interview, så skal du simpelthen tale ordentligt. Du skal ikke kalde Sofie Warming for en led sæk eller andre synonymer til det. Du skal simpelthen tale ordentligt, og jeg synes faktisk, at Niels Pedersen har fat i noget her. Altså, vi skal tale ordentligt til hinanden i dag, også selvom vi er uenige. Jo mere uenige vi er med hinanden, jo bedre og sødere skal vi tale til hinanden. Så med den opfordring må du gerne skrue op for Melissa Kvist igen, Risa.
Okay, jeg kan godt se måske, at det... Jeg fik lige tæt mig selv lidt op, men jeg synes da stadigvæk, at altså, det er jo vigtigt at pege på, at I kan jo ikke bare skrue ned for mig. Jeg har jo lov til at have min mening. I kan jo ikke slukke for mig og udelukke mig fra debatten. Min mening betyder jo lige så meget som alle andres.
Det gør den helt sikkert. Vi har alle sammen en mening og en stemme i den her debat, men Niels Pedersen kommer med en lille opsang. Vi skal prøve at hjælpe hinanden i stedet for at gå mod hinanden.
Jamen ved du hvad, jeg ved sgu ikke om det. Jeg ved ikke rigtig, hvad det er, Rasmus, det her covid-19 har gjort ved os alle sammen. Fordi jeg må bare sige, jeg har fandme siden nytår, som egentlig var en god aften, så synes jeg, at jeg har været nede i en dal i forhold til mit mentale overskud. Og jeg synes ligesom, det er sket, siden vi er gået ind i 20'erne, og siden vi har fået covid-19. Det er som om, at ude i samfundet, så er der sådan en eller anden tendens til, at der skal peges fingre hele tiden. Det er fandme uanset, om det er klima, så du kører i en for dum bil, eller du flyver for langt, eller et eller andet. Det er me too, det er, om han rager på mig, og han har sagt nogle klamme ting, og det ene og det andet. Det er også pegen fingre. Og nu handler det så også om de unge, der, ved du hvad, dem der har taget mest hensyn i den her covid-19 æra, som vi efterhånden kan kalde det, det er fandme de unge. Det er dem, der har fået revet et år ud af deres liv. Og så står der sådan en kvinde, som Lisa Kvist, og udtaler sig så kritisk, Lisa, synes jeg simpelthen ikke er rimeligt. Nu kunne jeg godt tænke mig at ret fokus på jer to kvinder. Melissa, hvad er det, du hedder?
Det er det, jeg hedder.
Ja, og Sofie Warming, for du har også noget at lære i det her. Der er to pointer, som jeg synes, vi skal tage med herfra. Pointe nummer et, det er, vejret, det er fint, så længe man kan trække det. Pointe nummer to, det er til jer. Det er, nu har I stået og peget fingre af hinanden i en Facebook-debat i alt for lang tid. Prøv lige og tage hånden op helt fysisk, og så pege.
Sådan her.
Så pege på hinanden. Bum. Kan I godt se, at der peger en finger i retning af hinanden?
Ja, ja.
Så prøv lige at tælle en gang, hvor mange peger jeg egentlig på jer selv?
1, 2, 3.
3 fingre
på. Vi kommer op på 3, ja. Og hvad er pointen i det? Ja, det er jo selvfølgelig, at hver eneste gang, du peger på et andet menneske, så er der faktisk 3, der peger lige i retning af dig selv. Og det er altså vigtigt, at vi lige begynder at få fokus på de 3 fingre, der kigger på os selv. Fordi, måske man skulle starte med at feje en dør. Inden man angriber.
Sofie Warming og Niels Pedersen Steinfeld, tak fordi du lige kom med den opsang, Sofie Warming. Hvad tænker du om det? Altså, der er 3 fingre, der peger på dig
godt, selv. Det kan jeg godt se meget fysisk nu. Der er jeg godt nok 3 fingre.
Så hvis vi skal prøve at komme med noget selvrensagelse her. Altså, Sofie Warming, dig først. Hvis du skulle kigge lidt ind af og være lidt selvkritisk i den her debat, som dit opslag har affødt, hvad kunne det så være?
Jeg vil gerne, hvis jeg kunne gå tilbage i tiden, så lade være med at lave den anden kommentar til dig med boomer og spejl. Det kan jeg godt se. Det var for meget overstregen.
Og Melissa Kvist?
Jeg kan måske også godt se, at det var måske lige overkanten. Og det er måske også fordi, at jeg er måske lidt indebrændt i virkeligheden. Og det vil jeg gerne sige undskyld for, at det gik ud over Sofie.
Ja, det er 3 fingre. De peger virkelig ind mod.
Det er virkelig smukt sagt, synes jeg faktisk.
Peger ind mod en selv.
Det er måske noget, der virkelig peger på noget selvindsigt overfra spillemanden over.
Ja. Og Niels Pedersen, hvis det ikke var nok i din opsang, så har du altså også, som sagt, skrevet en sang om
det er klart.
Emnet.
Helt klart.
Og den synes jeg næsten bare, vi skal høre.
Jamen, kan jeg få lov at spille den?
Du må meget gerne spille den. Jamen, jeg har sgu savnet at høre din sang.
Jamen, vi skal da slutte af med et lille nummer, det er klart.
Hvad hedder den, og hvornår udkommer den?
Åh, ved du hvad? Jeg ved det sgu ikke endnu. Jeg har ikke indgået nogen pladekontrakt for 21 endnu. Jeg forestiller mig, at vi er en gang i næste uge, men jeg har faktisk ikke engang fastlagt titlen endnu. Jeg tror, det bliver noget ala... hvad fanden... Der er sket noget, tror jeg. Jeg tror, den hedder, der er sket noget.
Der er sket noget?
Ja.
Jamen, det er da også en titel, der kan... betyder meget.
Jamen, det er en titel, der afspejler, at covid-19 har reddet et år ud af vores liv, og så giver det måske meget god mening lige at kigge på vores land en gang til at sige, hvad har vi tilbage.
Med de ord, Niels Pedersen, synes jeg næsten bare, at du skal spille din sang,
Fornemt. Som
måske kommer til at hedde Der er sket noget. Det kommer her.
Der er sket noget i det land, jeg holder af. Et skrækkeligt år er gået. Og hvad har vi tilbage? Egoisme er at starte med de andre og slå fællesskab ihjel. Men har du også en drøm om at forandre, må du starte med dig selv. Alt fra klima til MeToo og vacciner, der peges fingre som aldrig før. Alt hvad andre gør, det er et svineri, men prøv at feje for egen dør. Der er sket noget i det land, jeg holder af. Et skrækkeligt år er gået, og hvad har vi tilbage? Som land, så har vi stjålet et år fra de unge, og utak for de i løn. Måske man som gammel skal bare sin tunge og række ud til fælles bøn. Ja, der er sket noget i det land, jeg holder af. Et skrækkeligt år er gået, og hvad har vi tilbage?
Det var altså Niels Pedersen Steinfeldt med sin nyeste sang, Der er sket noget, og det var også musikmassage for denne uge. Tak fordi du lyttede med. Mit navn er Rasmus Linderoth, og vi er stærkt tilbage i næste uge. Rigtig god aften.